Nämä meidän teemat on aika monella tavalla rakentunut aina toinen toisensa varaan, että ilman toista olisi vaikea aina niin kuin opettaa toisesta. Ja myös tämän aamun ja tämän päivän teemat on tällä tavalla vahvasti sidoksissa toisiinsa. Aamulla käsiteltiin aihepiiriä, jossa me ollaan kykenemättömiä yhteyteen. Meillä on kova kaipaus siihen. Ja nyt taas käsitellään tämmöistä toista laitaa tästä asiasta, että menemme yhteyteen väärällä tavalla, haavoittavalla tavalla itseämme ja toisiamme. Ja pyritään löytämään semmoista tasapainoa myös, että meidän yhteytemme toisiimme olisi rakentavaa, eikä meitä rikkovaa. Ja tämä on aihepiiri, josta juurikaan ei puhuta, nähdään vaan seurauksia, varsinkin seurakunnasta. Henkinen ja hengellinen uskottomuus on semmoinen salakavala asia, että se vaan niin kuin hiipii elämään mukaan ja sen huomaa vasta sitten, kun on liian pitkällä. Ja sitten on kivuliasta tulla sieltä takaisin.
Ensinnäkin se, että mistä on kysymys, kun puhutaan henkisestä ja hengellisestä uskottomuudesta. Ja tämä on asia, joka koskee niin naimattomia kuin naimisissa olevia ihmisiä. Ketään siis säätyyn katsomatta. Tässä liittyy sellaisia asioita ja ilmiöitä, joita meidän tulee olla tietoisia. Ja sillä tavalla Herran voimassa voidaan elää puhdasta elämää. Eli henkisessä ja hengellisessä uskottomuudessa, jos määritelmää ajatellaan, niin se on sitä, että jos me päästään jonkun toisen ihmisen mun sydämeeni sellaiselle paikalle, joka kuuluu vain ja ainoastaan puolisolle. Ja siihen asemaan liittyy se, että tästä toisesta tulee sellainen keskustelukumppani, jolta myös odotan saavani lohdutusta ja virkistystä. Ja kun mä jaan syviä asioita sydämeltäni, en saa antaa tälle toiselle ihmiselle sellaista asemaa, joka kuuluu vain ja ainoastaan puolisolle. Jumala on antanut meidät toinen toisillemme lohduttajaksi. Mutta jos mä jaan jollekulle muulle sellaisia asioita, joita en ole kertonut puolisolle, ja jos mä vielä kaikki lisäksi valitsen yhden ainoan ihmisen ja vielä vastakkaista sukupuolta olevan ihmisen, jolle mä jaan näitä asioita, eikä kerro asioista puolisolle. Ja samalla mä odotan myös lohdutusta yhdeltä ainoat ihmiset. Ja silloin mä oon astunut henkisen uskottomuuden alueelle.
Ja se on myös niin kuin avioliiton näkökulmasta kysymys on oman puolison hylkäämisestä, vaikkei kokonaan, niin kuitenkin merkittävällä tavalla. Ja hylkääminen on selvästi asia, jota Jumala vihaa oman sanansa mukaan. Vaat meidän tulisi puolisoina sitoutua toinen toisiimme enemmän kuin kehenkään muuhun ihmiseen.
Ja silloin se on sydämen jakamista ja antamista toiselle. Ja se on kaikki pois siitä yhteydestä, joka kuuluu vain parisuhteeseen. Ja jos tämmöistä henkistä uskottomuutta, aviorikosta ei katkaista, ei pysäytetä, niin se etenee kuin hoitamaton sairaus, kuin syöpä, ja vie lopulta myöskin siihen fyysiseen aviorikokseen. Useimmiten. Ja varmasti jokainen meistä on kuullut tai törmännyt tapauksen, jossa näin todella on käynyt.
Että asiat alkaa ystävyydestä tai sielunhoitosuhteesta tai mistä hyvänsä tämmöisestä. Ja sitten hetken kuluttua. Jos ei hetken kuluttua, niin vähän pitemmän ajan kuluttua on käynyt niin, että avioliitto kariutuu. Ja nämä kaksi, jotka on löytänyt toisensa tämmöisen ystävyyden tai sielunhoitosuhteen välityksellä, menee yhteen. Solmii avioliiton. Taikka joka tapauksessa kuitenkin, että oma alkuperäinen avioliitto on rikkoutunut.
Tässä on kysymys sillä tavalla toinen toisemme kunnioittamisesta, joka noudattaa Jumalan antamia lakeja ja sääntöjä. Hän on avioliiton asettaja ja hän on sanonut, että mikään ja kukaan ei saa tulla tämän suhteen väliin. Se on lähtökohta. Mutta siihen liittyen, niin ei meidän kenenkään tule pitää myöskään sitä sellaisena itsestäänselvyytenä, että olisi tällaisilta vaaroilta turvassa. Tässä maailmassa vallitsee niin paljon pahuutta, niin paljon ilmiöitä, joita vihollinen käyttää meitä vastaan. Ja hän käyttää meidän haavoja, niitä puutteita, joita meillä on varhaisissa ihmissuhteissa tullut. Että tämmöisenä tunteensiirtojuttuina me väärin ymmärretään saatanan avustuksella, että sitten ollaan hyvin äkkiä tämmöisessä henkisen tai hengellisen uskottomuuden tilanteessa.
Jumalan tarkoitus on kuitenkin se, että hän on kutsunut meidät yhteyteen, niin kuin tuossa aamupäivällä jo hyvin selkeästi oli esillä. Ja hänen tarkoituksensa on, että me rakennamme toinen toisiamme. Ja Raamattu vertaakin meitä, että me olemme Kristuksen ruumis. Ja ruumis, jos mikä on täynnä yhteyttä itsensä kanssa, toinen toisensa kanssa. Mutta ruumissakin on jäsenillä keskenään on erilaista yhteyttä. Toinen tarvitsee toista enemmän kuin toinen. Ja myös siellä on tämmöisiä ikään kuin parisuhteen tapaisia liittoutumia, jossa kaksi osaa niin kuin merkittävällä tavalla on riippuvaisia toisistaan, mutta samalla merkittävällä tavalla ne palvelee tätä kokonaisuutta. Ja sillä tavalla Kristusruumis on hyvä kuva myös meille suhteesta toinen toisiimme, että kaikilla ei tarvitse olla samanlainen suhde kaikkien kanssa, vaan siellä tuleekin olla erilaisuutta. Yhteyttä joidenkin kanssa tiiviimmin, joidenkin kanssa vähäisemmin, mutta kaikki kuulutaan samaan yhteyteen. Ja se on oikein ja oleellista, että me jaamme asioita toistemme kanssa, koska Jumala haluaa, että me opimme olemaan turvallisesti yhteydessä keskenämme ja antautumaan tälle yhteydelle. Ja yksi ongelma on myös se, että maallinen sieluhoito, päinvastoin kuin Raamattu, niin neuvoo sieluhoitajaa pysymään asiakkaan ulkopuolella, että hän ei menisi mukaan hänen elämänsä niin kuin persoonana, ihmisenä, vaan olisi tämmöinen ulkopuolella oleva juttu.
Neutraali.
Niin. Jumala kehottaa olemaan meitä lähellä toisiamme ja myös niin kuin ottaa riskejä suhteessa toisiimme, silloin kun me hoidetaan toisiamme. Olemaan kuin sydän sydäntä vasten ja henki henkeä vasten. Ja tällä tavalla me niin kuin tarjotaan rakkautta toisillemme ja inhimillisellä tavalla. Eli me puetaan tavallaan Jumalan rakkaus semmoiseen muotoon, jossa on nahka päällä. Ehkä meidän kautta me pyritään myös osoittaa Jumalan rakkautta toisillemme. Ja tämä rakkaus tavoittaa toisen ihmisen.
Yksi esimerkki tähän väliin tämmöisestä tilanteessa, jossa nainen menee miessielunhoitajan juttusille. Ja tämä nainen on historiassaan kokenut sellaisen, siis kasvanut sellaisessa perheessä, jossa isä ei ole koskaan puhunut hänelle, ei ole koskaan todella kuunnellut hänen sydäntään, ei koskaan tarjonnut tai osoittanut ymmärtämystä, rakkautta, myötätuntoa. Myöhemmin hän menee naimisiin miehen kanssa, joka on paljolti isän kaltainen, ja hänkään ei kuuntele vaimoaan. Ja kun hän sitten tulee sielunhoitajan luokse, joka antaakin aikaa ja kuuntelee häntä, kuuntelee hänen syviä sydämen haavojaan ja alkaa laittaa sen seurauksena, kun saa otollisen kuuntelijan, tätä sielunhoitajaa sille paikalle hänen omassa sydämessä, joka kuuluisikin aviopuolisolle. Ja tämä on tilanne, jossa pitäisi hälytyskellot sitten jo soida sekä tällä naisella, mutta myöskin sit sielunhoitajan vastuu on siinä, että hän pitää omalta osaltaan huolen puhtaista ja terveistä rajoista suhteessa toiseen.
Ja ihan niin kuin aamulla puhuttiin, niin monet meistä elää ilman yhteyttä toisiimme ja kyse on omasta pelosta, tai sitten voi olla myös kyse ylpeyden valitsemisesta, suojella itseään. Eli me toimitaan mieluummin yksin, kun uskaltaudutaan läheisyyden riskeihin. Ja samalla otetaan itse suuri riski siinä, että ei uskalleta yhteyteen, koska se meidän yhteyden kaipuu ei sammu sillä, että eristäydytään muista, vaan se tekee meidät vaaralle alttiiksi. Eikä me ollaan itse petollisessa tilassa kaiken aikaa. Ja sitten voi olla myös se, että meidän yhteys rakentuu vain yhden ihmisen varaan, jolloin sitten on mahdollisuus, että tämä yhteys loukkaakin meidän omaa avioliittoa.
Tämä yhteisöllisyys on sitä, että me ollaan riippuvaisia toinen toisistamme. Ihan niin kuin ruumiin jäsenet on keskenään riippuvaisia, että kokonaisuus voi toimia. Ja se on sitä, että meidän sydämet tulee yhteen niin, että Kristus voi rakentua meissä. Me Kristusruumiin osina. Se tuottaa kaikille syvää tyydytystä ja saa jokaisen kokemaan itsensä tarpeelliseksi. Mulla on paikka, mulla on tehtävä, mä oon osa tätä kokonaisuutta. Se ei ole läheisriippuvuutta, joka taas sitten tavallaan on kuluttavaa, ikään kuin imee voimat toiselta pysyäkseen itse hengissä ja koossa. Ja läheisriippuvuus ei koskaan myöskään voi täyttää yhteyden tarvetta sillä pysyvällä, tyydytystä tuottavalla tavalla. Ja Jeesus on sanonut, rakastakaa toisianne. Hengellisen aviorikoksen olemassaoloa ei monestikaan tiedosteta, niin kuin jo tuossa sanottiinkin sitten. Mutta ongelma havaitaan useimmiten vasta sitten, kun nämä liitot alkaa murentua ja fyysisiä aviorikoksia jo tapahtuu. Ja siksi on todella tärkeää, että näistä asioista, näistä ilmiöistä puhutaan, jotta tiedetään pistää sopivat rajat aikanaan.
Tähän myös tavallaan, että tätä opetusta voisi niin kuin peilata jotain tämmöistä juttua vasten, jos ei satu itselle ole semmoista takataskussa, niin kaikilla ei nimittäin ole. Niin kehiteltiin tämmöinen tarina, jossa on niin kuin aineksia tavallaan tästä opetuksesta, mitä halutaan tuoda esiin.
Ja sanottakoon, että tämä on myöskin asia, jolta mekään emme liitossamme ole säästynyt, vaan se on tullut matkan varrella vastaan ja opettanut sitten asettamaan terveempiä rajoja.
Joo, tämä ei ollut kokonaan mielikuvituksen tuotetta, vaikka aika pitkälti onkin, mutta on ollut helppo ottaa aineksia, kun tietää, mitä olisi syytä kertoa. Oli tämmöinen hengellisen työntekijä, jonka nimi oli Uskis. Olkoon sitten vapaaehtoinen tai ammatikseen hengellistä työtä tekevä. Ja hänet tunnetaan rohkaisijana ja kannustajana. Ja hänelle on ollut helppo antaa tehtäviä seurakunnassa, koska hän antaa aikaa työlleen ja kutsumukselleen enemmän kuin on kohtuullista ja enemmän kuin Jumala häneltä pyytää. Hänen puolisosuhteensa alkaa sen seurauksena ohentua ja kapea alastua jo pelkän yhteisen ajan puutteen seurauksena. Ja yhteinen jakaminen vähenee, tunneyhteys köyhtyy, puolisot alkavat eristäytyä ja vetäytyä toisistaan. Ja seksiyhteys latistuu ja kuihtuu, eikä se enää saa puolisoita syttymään toisilleen. Ja Uskis näkee ongelman olevan puolisossa, joka on tullut kylmäksi ja vältteleväksi häntä kohtaan. Ja Uskis saa usein kuulla syytöksiä paljosta poissaolostaan kotoa ja siitä, miten muut ihmiset ovat tulleet hänelle perhettä tärkeämmäksi. Emotionaalinen tunnevaje alkaa kasvaa ja vähitellen jakamisen ja toista sukupuolta olevan ihmisen kohtaamisen tarve voimistuu Uskiksella niin suureksi, että vajetta pitää alkaa korvata ja täyttää jonkun toisen ihmisen avulla. Korvaavaksi ihmiseksi sopii henkilö, joka kuuntelee ja ymmärtää Uskista siten, kuin hän kokee tarvitsevansa. Hänen kohdallaan se on sisar, joka toimii samassa seurakunnassa. Tämä sisar on aina valmis keskusteluun ja myötätunnon jakamiseen apua tarvitsevalle.
Sisarellakin on ongelma. Hänen miehensä ei juuri keskustele hengellisistä asioista eikä juuri muustakaan. Hän puhuu mieluummin politiikasta ja yhteiskunnan muuttamisesta paremmaksi paikaksi elää. Hän haluaisi, että seurakuntakin osana yhteiskuntaa osallistuisi tähän muutokseen. Sisar kokee, ettei hänen miehensä ymmärrä häntä ja hänen työnäkyään kohdata ja auttaa yksittäisiä ihmisiä. Erään iltatilaisuuden jälkeen Uskis ja sisar pysähtyvät vaatenaulakolla hetkeksi jakamaan kokemuksiaan illan annista ja väittelyksi muuttuneesta paneelikeskustelusta. Kuinka samoin ajattelemmekaan, sanovat lähtiäisiksi toisilleen. Kohtaaminen kesti tuskin 2 minuuttia.
Kotona Uskista odotti lämmin teekuppunen vaimonsa kanssa, ja lämmintä oli myös makuhuoneessa. Silti Uskiksen ajatukset liikkuvat edelleen naulakon seutuvilla ja siinä tunnelmassa, jonka hän siellä koki. Aamulla vaimo kysyi, mihin aikaan Uskis tulisi kotiin. Se tuntui Uskikselta
kontrolloivalta ja vaativalta, eikä hän antanut kunnon vastausta.
Sisarta oli kotona odottanut kuumeinen 8-vuotias lapsi ja toimintasuunnitelmaa valmistellut äreä mies. Juttelisimmepä mekin joskus edes vähän, niin kuin tänään kirkolla Uskiksen kanssa, ajatteli sisar ja alkoi hoivata lastaan. Uskis hakee alitajuisesti keskustelukumppania, ymmärtäjää ja lohduttajaa, ihmistä, jonka kautta hän voisi kokea taas elävänsä. Sisarella on tarve tulla ymmärretyksi ja saada tukea työnäylleen, lupa ja rohkaisua tehdä sitä, mihin Jumala on hänet kutsunut. Kumpa joku ymmärtäisi, miten tämän auttamisen tuli palaa sisälläni, tuskailee sisar. Uskis ja sisar alkaa hakeutua toistensa läheisyyteen eri tilanteissa. Henkisen kohtaamisen mahdollisuus houkuttelee ja vetää puoleensa yhä enemmän. Sisarella vaimona on äärimmäisen suuri keskustelun tarve ja kohtaamisen tarve sitä kautta. Jutustelu ja todellisten asioiden jakaminen tuntuu niin hyvältä, että he alkavat nähdä toisiaan yhä useammin silloinkin, kun toisia ei ole paikalla, ja he rukoilevat myös paljon yhdessä.
Ja yllätys, yllätys. Jumalahan vastaa rukouksiin. Vaimoni ei ole syyttänyt minua 2 viikkoon, sanoi Uskis innoissaan.
Ja minä uskaltaudun rukoilemaan sielun hoidettavani kanssa, ja hän koki valtavan suurta vapautumista, kertoi sisar.
Tämä on hämmentävä, ajattelevat sisari Uskis tahoillaan. Se kohtaamisen tunne ja vapaus kertoo asioistaan ilman, että tulee arvostelluksi tai tuomituksi. Käsittämätöntä. Ja mitä ovat nämä käsittämättömät muutokset hengellisessä elämässä? Mitä uusia näköaloja onkaan auennut? Mitähän Jumala on meillä? Mitähän Jumalalla on meille suunnitteilla? Ratkaiseekohan Jumala avioliittoni ongelman tällä tavalla? Hengellinen tietoverusko on vastaus kohtaamattomuudelle avioliitossa, ajattelevat Uskis ja sisar. Lopulta sanovat sen ääneen, mutta peittävät kumpikin sen, että tämä on samalla ratkaisu avioliiton ongelmaan.
Joku työtovereista alkaa ihmetellä ääneen lukuisia tapaamisia. Eihän teillä ole varsinaisesti yhteistä hengellistä työtä. Joku ystävä sanoi suoraan, että tosta ei hyvä seuraa. Myös Uskiksen vaimo kummeksuu jotakin, eihän kirkolla pitäisi tänään olla mitään. Varoitukset ja epäilyt tapaamisten tarkoituksesta kaikuvat kuuroille korville. Uskiksen ja sisaren toiminta muuttuu huomatuksi tulemisen jälkeen avoimemmaksi ja muista piittaamattomammaksi. Heillähän on näky tulevasta, mutta muuthan eivät sitä voi nähdä.
Ainakaan vielä. Ja 2 vuoden kuluttua Uskis on henkisesti valmis luopumaan perheestään hengellisen työn hyväksi. Niin paljon rukousvastauksia on tullut sisaren kanssa ja niin lupaavalta näyttää yhteistyö. Perhe vain ei sovi tähän kuvaan. Uskis siis miettii avioeroa ja uutta suhdetta, vaikka verhoakin sen hengellisen työn kutsumuksella, jolle olisi eduksi olla vapaa perheestä.
Sisarkin on tyytyväinen nykyiseen olotilansa. Mies antaa hänen olla rauhassa. Uskis ymmärtää ja tukee häntä. Kaikki on hyvin, melkein. Ongelmana vain on se, miten hillitä itsensä Uskiksen seurassa, kun haluaisi niin hänen syleilynsä, mutta eihän Uskis sellaista tekisi. Esimerkkiä varmaan löytyisi lukuisia itse kunkin elämästä. Sielunhoitosuhde eri sukupuolta olevien välillä voi olla yksi tämmöinen mahdollinen paikka. Palveluammatissa toimiminen ja siinä ihmissuhteiden käyttäminen puolison korvikkeena yksi esimerkki. Saatikka sitten lyhytaikaiset satunnaiset kohtaamiset siellä täällä, milloin minkäkinlaisessa tarkoituksessa ja niin edelleen.
Ja varsinkin kaikki, mikä niin kuin tapahtuu avioliittoa korvaavassa tarkoituksessa puolisoiden suhteessa, niin kuin omaan puolisoon, niin se on aina vaaravyöhykkeelle menemistä. Sitten voitaisiin katsoa tuntomerkkiä, että mistä voisi tunnistaa tämmöisiä asioita. Ja yksi on tämä, että toistuva oman itsensä jakaminen jonkun muun kuin oman puolison kanssa sillä tavalla, että antaa tälle toiselle sellaisen aseman omassa sydämessä, joka kuuluisi vain puolisolle. Ja se, että alkaa odottaa tältä toiselta ihmiseltä sitä lohdutusta ja virkistystä, jonka tulisi tulla itselle puolison kautta.
Tai että sä haet täyttymystä tai lievitystä johonkin omaan tarpeeseen tai sisäiseen haavaan, kun ei vielä ole eheytynyt eikä ole tullut kohdatuksi avioliitossa tai muissakaan ihmissuhteissa sua tyydyttävällä tavalla.
Ja myös tämmöinen kasvava tarve kohdata tämä toinen yksittäinen ihminen. Ja sitä voi katsoa myös omasta allakasta, mitä siellä lukee, kuinka rupeaa niin kuin tapaamiset tihenee.
Emotionaalisen minuutesi herääminen eloon tämän toisen ihmisen vaikutuspiirissä väistämättä vaikuttaa sun ratkaisuihin.
Ja sitä voisi myös pitää tuntomerkkinä, että sen tulisi tapahtua avioliitossa ollessani suhteessa puolison kanssa, eikä suhteessa jonkun toisen miehen tai toisen naisen kanssa. Ja pitkään jatkuttua, niin tämä johtaa myös seksuaaliseen kiusaukseen, kanssakäymiseen tämän toisen ihmisen kanssa.
Puolisossa saattaa nähdä tämän ongelman ja myöskin tämän suhteen valheellisuuden. Saatatte puhua asiasta ja silti sä saatat kieltää totuuden, vaikka sä huomaatkin, että puolisos näkee sun lävitsesi. Ja hän voi nähdä sua realistisemmin, mistä on kysymys.
Ja yksi tuntomerkki on se, että alkaa olla epäuskoinen siihen, että oman avioliiton ongelmat selviäisi. Tavallaan niin kuin jo mielessänsä, uskossansa hylkää sen mahdollisuuden, että tästä tulee jotakin, vaan kääntyy jo muualle päin.
Ja kun parisuhteissa on erilaisia kehitysvaiheita, niin ensimmäisen tämmöisen liittymisen ja symbioottisen vaiheen jälkeen seuraa pettymyksen vaihe, kun ei ne unelmat olekaan toteutunut. Ja ei ole saanutkaan vastauksia niihin odotuksiin tästä suhteesta, jossa on, eli on tultu pettymyksen vaiheeseen. Tämä on kaikkein herkin alue ja aika, jolloin on suuri vaara lähteä hakemaan sitä tarpeiden tyydytystä parisuhteen ulkopuolelta. Ja samoin siihen liittyy se, että toivo ja usko niin kuin siihen, että semmoinen luulo, että tämä toinen ihminen onkin Jumalan sulle tarkoittama puolissa ja ikään kuin tässä nykyisessä olisi tehtykin erehdys, että tullut mentyä naimisiin väärän ihmisen kanssa.
Yksi tuntomerkki on myös tämä, että on halu erota puolisosta hengellisen työn tai kutsumuksen takia. Ja samaan aikaan taustalla mielessä kuvittelee kangastuksen tavoin yhteys toista sukupuolta oleviin ihmisiin ja heidän kohtaamiseensa.
Samanaikaisesti henkinen, hengellinen, emotionaalinen ja seksuaalinen kanssakäyminen puolison kanssa vähenee samanaikaisesti, kun suhde tähän toiseen ihmiseen tiivistyy.
Ja myös, että olet kääntynyt hengessäsi tämän toisen ihmisen puoleen ja hylännyt oman puolisosi tärkeimmältä paikalta. Ja omalla puolisolla on enää vain sivuosa omien tunnetarpeiden täyttäjänä. Esimerkiksi vain seksiyhteys tai jotakin muuta.
Sitten tähän vieraan suhteen kehittymiseen liittyy semmoinen yllättävä juttu. Eli hengellisen voitelun lisääntyminen työssä. Ja kuitenkin se on Jumalan antama konsti vetää parannuksen hyvyydellä. Hän ei tuomitse, hän ei arvostele. Hän haluaa sun huomaavan hyvyydellä, että mistä on kysymys.
Mutta ongelmana on myös se, että Jumalan antaman voitelun ja hengellisen menestyksen tulkinta, että me tulkitaan se väärin. Ja tulkitaan Jumalan kutsuksi tähän väärään suhteeseen, taikka semmoiseksi Jumalan avaamaksi ties, että ikään kuin Jumala olisi tätä kautta ratkaisemassa ongelmia. Vaikka se pitäisi tulkita just siitä näkökulmasta, ajatellen esimerkiksi, että uskista ja sisältä heidän tarinaansa. Että tämä rukousvastaus suhteessa oman vaimoon, että 2 viikkoon hän ei ole kokenut arvostelua. Eikö se jos mikä osoita, että Jumala kutsuu häntä takaisin omaan avioliittoonsa. Ja se, että sisar saa rukousvastauksia sieluhoitotyössä, rohkaistuu eteenpäin, eikö se ole hänelle kutsu mennä eteenpäin siihen suuntaan?
Hengellisten näkyjen, ilmestysten ja profetioiden tulkitseminen väärin ja tukee myös väärällä tavalla tätä ulkopuolista suhdetta. Ja siinä niissä tunnelmissa ja rajoittuneessa näkökyvyssä, niin mitään muita tulkintavaihtoehtoja ei näe asiassa.
Eli näkökulma kapea-alaistuu ja tulee myös hengellinen näkökulma tulee riippuvaiseksi siitä suhteesta, väärästä suhteesta. Ja ainoastaan tulkitaan, että tämä se hengellisyys, mikä aukeaa tästä suhteesta käsin, niin se on merkityksellistä. Ja muu ja muiden hengellisyys on toisarvosta. Tuntomerkki, että tämmöisen suhteen ilmitulemisen pelko ja sen todellisen tarkoitusperän paljastuminen, niin se on myös tämmöinen vahva hälytyskello, että olen väärillä vesillä, heikolla jäillä.
Syyllisyyden tunne ja samaan aikaan hyvän olon tunne tästä puolisoa korvaavasta ihmisestä pitäisi myöskin herätellä tajuamaan, mistä on kysymys.
Ja kaikenlainen varoitusten torjuminen tutkimatta niiden oikeellisuutta ja sitä, että onko tämä varoitus aiheellinen.
Ja se, mitä Raamattu sanoo ihmissuhteesta ja kaikkein läheisimmästä suhteesta, parisuhteesta, avioliitosta, niin tämmöisissä ulkopuolisissa suhteissa ei Raamattu enää olekaan se ylin auktoriteetti ja ohje, jonka mukaan omaa käyttäytymistä ja asennoitumista itsensä suhteen arvioisi.
Sitten erilaisia altistavia tilaisuuksia tämmöisen suhteen alkamiselle, uskottomuussuhteen alkamiselle. Ja useimmin siellä on taustalla jokin toimimaton ja semmoista tyytymättömyyttä aiheuttava osa-alue omassa avioliitossa, eikä siellä on ensin jotakin tavallaan, mihin lähtee hakemaan usein tiedostamattaankin jo hyvitystä ja korviketta jostain muualta. Ja yksi tämmöinen, mikä voisi olla vinossa, on omat tärkeysjärjestykset. Että mä en aseta perhettäni oikeaan asemaan. Ja kaikki tämmöinen, se vie niin kuin energiaa omasta elämästä. Ja nämä omat väärät tärkeysjärjestykset, ne on meiltä niin kuin voimavaroja syöviä. Kun jos tärkeysjärjestykset on hyvät ja Jumalan mielen mukaiset, niin se tuo voimaa meidän elämään. Ja tässä on myös lueteltu, että miten Raamatun mukaan nämä tulisi olla. Ehkä mitkä on tämmöistä elämää ylläpitäviä tärkeysjärjestyksiä. Ja numero yksi on jumalasuhde. Ja sitten puoliso. Ja lapsetkin vasta puolison jälkeen. Ja tämä ei tarkoita välttämättä ajankäyttöä, vaan sitä, että mikä asema puolisolla on mun sydämessäni. Miten mä hänet kohtaan. Ja tämän jälkeen meillä tulisi olla seuraava tärkeysjärjestys, seurakuntayhteys, että me kuulutaan tähän Kristusruumiseen konkreettisella tavalla. Ja kaiken näiden jälkeen vasta tulee meidän ansiotyö tai meidän hengellinen työ tärkeysjärjestyksessä. Ja varsinkin miehillä on suuri kiusaus mennä tuonne työelämän oravan pyörään, ja se on usein jopa Jumalaa edellä. Ja se vie kaikki voimavarat, niin että avioliitosta ei tule enää sitä tyydytystä elämään, mikä pitäisi tulla, että se on ehkä vain tämmöistä seksuaalisten paineiden purkupaikka ja paidanvaihtopaikka. Ja kaiken tämän jälkeen sitten vielä olisi ystävät ja harrastukset. Ja myös ystävillä voi olla tämmöinen yliote elämästä, että he saa enemmän aikaa kuin oma puoliso. He on merkittävämpiä kuin oma puoliso. Ja sitten ihan vihoviimeisenä olisi tämmöinen oman fyysisen kunnon hoitaminen, mutta sekään ei ole semmoinen, joka voisi heittää listoilta pois, vaan se on oleellinen voimavara meidän elämässä, että me ollaan itse kunnossa. Ja sitten muita tämmöisiä ongelma-alueita avioliitossa, jotka voisivat olla ärsykkeenä tämmöisen väärän suhteen syntymiselle, on esimerkiksi seksiyhteyden puute tai sen toimimattomuus avioliitossa. Tai kaikki tämmöinen emotionaalinen kohtaaminen. Tai sitten puolisoiden välillä voi olla joku ratkaisematon ristiriita, joka on kauan hiertänyt, josta ei ole päästy eteenpäin, vaan se on vaan niin kuin pahentunut ja pahentunut. Se voi olla semmoinen houkutin lähteä muille.
Se vastaveto altistuu, tai siis altistutaan tämmöiselle vastavedolle puolisoiden välisestä suhteesta ulkopuolelle, kun miehillä ja vaimoilla on tiettyjä tarpeita, jotka tulee nimenomaan vahvistamaan keskinäistä tunneyhteyttä. Ja mikä tahansa, kummalla hyvänsä, niistä alkaa uupua. Niin heti on niin kuin alttiimpi kaikille ulkopuolisille ärsykkeille.
Sitten voi olla myös tämä, että liian vähäinen jakaminen puolison kanssa. Ja siinä voi olla näennäinen syy, että suojelenpa puolisoani päivän kuormilta, kannan ne itse. Ja kuitenkin samalla mä riistän sekä itseltäni että Helenalta sen, että me jaamme asioita keskenämme. Se on niin kuin väärä luulo, että puoliso ei kestä mun kuormia, hän ei kestä kuunnella, vaan se, se just rakentaa sitä yhteyttä, että me mennään yhdessä eteenpäin, että me puhutaan toisillemme. Ja jos tätä jakamista ei tapahdu, niin se sisäinen paine on niin kova, että se on vähän niin kuin joen uoma, että se hakee väylän jostain muualta. Ja purkautuu jotain muuta kautta. Ja myös hengellinen työtoveruus tai työtoveruus työpaikalla, missä hyvänsä, voi olla tämmöinen altistava tekijä. Eikä vastakkaista sukupuolta olevan henkilön kanssa, jos se niin kuin tämmöinen työtoveruussuhde alkaa korvata avioliittoa, niin taas on niin kuin sama imu päällä.
Samoin myös tämmöinen sielunhoitosuhde, jos sielunhoitaja menee siihen tilanteeseen omine tarpeineen, eikä muistakaan omaa rooliansa, eikä muistakaan sitä, että kysymyksessä voi olla tämmöinen niin sanottu tunteensiirtojuttu, vaan alkaakin hoitaa samalla itseä, jakaa omia asioitaan, tulkitsee nämä toisen tunnereaktiot väärin.
Ja tässä on myös se ongelma, että monet sieluhoidettavat pyrkii siihen saamaan tämmöisen vastavuoroisen suhteen, että he ei niin kuin välttämättä pyrikään niin kuin kohtaamaan omia asioita, eheytymään niistä, vaan saamaan niin kuin tästä sielunhoitajasta korvaavan suhteen. Ja sen syntymiseksi tarvitaan sitä, että pitää saada se sielunhoitaja myös jakamaan omat asiansa, jotta se riippuvuus syntyisi.
Ja se vaara on läsnä, kun sielunhoitaja alkaa jakaa näitä henkilökohtaisia juttuja ja hakee lohdutusta myös, eikä toisaalta ole myöskään jakamassa sitä lohdutusta hoidettavalleen, joka tulee vain Jumalalta. Helposti siitä kautta syntyy emotionaalinen tunnesuhde, joka jatkuessaan muuttuu kumpaankin ruokkivaksi riippuvuudeksi. Ja silloin yhä pitemmälle vieden, niin molemmat saattavat alkaa jakaa itseään ja omia asioitaan sopimattomalla tavalla. Ja tosiaan se luulo siitä, että olisi turvassa tällaiset hairahdukset, niin kyllä se helposti myös johtaa varomattomuuteen. Ja rajan ylitykset voi tapahtua todella huomaamattomasti.
Jos pitää itseään vaarattomana toista sukupuolta olevalla, niin silloin on jo vaarallinen.
No sitten lisää näitä taustasyitä, jotka voi olla altistamassa henkiselle ja hengelliselle uskottomuudelle. Eli tässä tulee mukaan kuvaan nämä tunteensiirtokysymykset, kun oman taustahistorian kokemustensa kautta, jossa on ollut näitä loukkaantumisia, hylkäämisiä, laiminlyöntejä suhteessa omiin vanhempiin, niin alkaakin hakea niihin vastausta ja täytettä korvaavia kokemuksia muista ihmissuhteista. Ja miehillä esimerkiksi tämä äidin puutos, äidin tunnesuhdevaje omassa elämässä. Eli on jotakin käsittelemätöntä ongelmaa suhteessa äitiin, johon puoliso ei olekaan tuonut odotettua vastausta. Eikä voikaan
tuoda, koska kysymys on suhteesta äitiin. Eihän puoliso voi olla äiti. Jano ei sammu syömällä, eikä nälkä lähde juomalla tässäkään tilanteessa. Ja samoin päinvastoin. Naisilla esimerkiksi isän suhteessa olleet vajeet omassa elämässä, ne puutokset, mitkä siellä on ollut ja jotka on jäänyt sillä tavalla vastaamatta niihin tarpeisiin, mitä elämään varustautumisessa olisi tarvinnut. Eli siis jotakin käsittelemättömiä ongelmia suhteessa isään, johon aviomies ei ole tuonut odotettua vastausta, eikä voikaan tuoda. Suhde on jälleen siitä vaimon ja isän välisestä suhteesta. Jano ei sammu syömällä, eikä nälkä lähde juomalla. Ja tähän kytkeytyy helposti sitten tämä henkilökohtainen tarve sielunhoitajan näkökulmasta olla toiselle se isä tai äiti. Yhtä lailla joku muu sisaruksista, veljistä, opettaja, menetetty, rakastettu ja niin edelleen. Ja silloin kun tarve lähtee susta, eikä kyse olekaan tämän toisen tarpeesta saada korvaava, lyhytaikainen, parantava kokemus, niin on itse jo vaaravyöhykkeellä. Tai sitten jokin sellainen odotus tai vaatimus toisilta ihmisiltä, että voisikin tuntea itsensä voimakkaaksi, imee toisilta sitä elämän voimaa. Eli mikä hyvänsä odotus toista kohtaan, jonka varaan omaa minuutta pyrkii rakentamaan. Esimerkiksi tarve olla toiselle ihmiselle uskottu, tarjoutuu hänelle puolison henkiseksi tai hengelliseksi korvikkeeksi. Ja jos hän tämä toinen tarttuu koukkuun, päämäärä on saavutettu. Olen tarpeellinen, elämälläni on tarkoitus, koska tämä ihminen tarvitsee minua. Ja sitten vielä lisäksi sellainen ongelma tai taustavaikutin on se, että on alitajuinen tarve saastuttaa toista sukupuolta olevaa ihmistä, kun on jotakin toista sukupuolta vastaan. Ja tässä on ne elämän historian kokemukset, loukkaantumiset, vääryydet suhteessa toiseen sukupuoleen, ne juuri ja primus motor. Ja välttämättä sitä yhteyttä ei heti havaitse. Herra, armahtakoon meitä, että nämä tilanteet huomataan. Ja yksi esimerkki siitä, että kun sulla tulee epämääräinen tunne tai ajatus tätä toista ihmistä kohtaan, jopa hyvin erottisia ajatuksia, niin reilumpaa on kysyä tältä toiselta ihmiseltä, että hei, että mitä sä oikein nyt ajattelet, minkälaisiin ajatuksiin sä tulit tähän tilanteeseen. John Sanford kertoi tällaisesta vastaavanlaisesta tilanteesta siinä koulutuksessa, että sielunhoitokoulutuksessa. Ja hän teki tämän liikkeen, että hän kysyi suoraan, että hei, että mitä sun mielessä oikein liikkuu niin kuin hänen suhteensa. Ja tämä nainen myönsi, että hän oli hyvin himokkaita ajatuksia siinä tilanteessa. Hän kaipasi John Sanfordia korvaavaksi kokemukseksi niihin puutoksiin ja haavoittumisiin, mitä hänen historiassaan on ollut. Ja kun tämä tuli ilmi, hän oli hyvin pahoillaan, mutta John Sanford ymmärsi kokeneena sielunhoitajana pitää rajat, että Paula oli hänellekin todella elämän ainoa nainen ja pysyi sellaisena. Mutta tämän kokemuksen kautta hän kykeni myöskin olemaan tälle avuksi tälle naiselle, joka myös ymmärsi oman vastuunsa ja osuutensa ja pääsi käsiksi niihin ongelmiin, jotka oli varhaisemmissa suhteissa tullut. Näinkin Herra hoitaa.
Sitten vielä mentäisiin katsoa, että miten tämmöistä ongelmaa elämässä voi hoitaa, tai sitten jos tämmöinen suhde on jo syntynyt, että mitä olisi syytä tehdä? Ja tämä on ihan samanlainen kuin mikä muu hyvänsä ongelma elämässä tai syntielämässä hyvänsä, että tunnustamisesta se lähtee liikkeelle. Tunnustamisesta, että minä olen paranemisen tarpeessa. Ja vastuun ottaminen siitä, mitä itse olen valinnut, mitä olen tehnyt. Ja myös siinä tapauksessa, että puoliso olisi niin kuin omalla käytöksellään provosoinut eroon itsestään ja tavallaan niin kuin jättänyt sut haavoittuvaan tilaan, niin vastuu valinnoista ei kuitenkaan siirry puolisolle, vaan kaikki ne valinnat, mitä mä teen, ne on mun vastuulla. Et puoliso on kyllä aina vastuussa omasta osuudestaan, omista valinnoistaan, mutta ei siitä, että jos sä itse lankeet hengelliseen tai henkiseen uskottomuuteen, niin se ei ole puolison vastuulla. Hänellä voi olla joku osuus siinä ja todennäköisesti onkin. Ja myös se, että parannuksen teko asiassa samalla tavalla kuin kaikesta muustakin. Parannuksen teko asiassa, joo. Ja anteeksi pyytäminen Jumalalta ja puolisolta ja mahdollisesti muilta loukatuilta. Ja myös irtisanoutuminen Jumalan edessä ja puoliso edessä varsinkin. Tällaisesta väärästä suhteesta, väärän tyydytyksen hakemisesta. Ja vaikka se olisi mennyt seksuaalisen uskottomuuden puolelle, niin myös sieltä on paluu takaisin. Ja turvallinen paluu, mutta se on varmaan vielä kipeämpi ja paljon vaikeampi ja ehkä pitkäaikaisempi prosessointi kuin henkisen uskottomuuden selvittely, joka sekään ei ole semmoinen yksinkertainen juttu ja semmoinen, että tulipa hoidettua, vaan sitä kipua varmaan eletään pitkän aikaa.
Yksi esimerkki tähän. Tämä esimerkki liittyy siihen, että meillä on varsinkin vaimoilla tarve todella kaikessa avoimuuteen ja rehellisyyteen suhteessa puolisoon. Ja me odotetaan miehiltä sitä, että toinen on kaikessa avoin ja rehellinen. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että ei mitään salaisuuksia meidän suhteessa. kaikki avointa. Ja siihen kuuluu myöskin nämä uskottomuustilanteiden läpi eläminen yhdessä, niin sanotusti likapyykinkin peseminen yhdessä. Se on mahdollista ja se tuottaa hyvää hedelmää.
Se kasvattaa myös takaisin keskinäiseen yhteyteen ja siihen toinen toisensa ymmärtämiseen ja kunnioittamiseen. Ja myös miehet tarvitsevat sitä, että vaimo on hänelle avoin. Koska varsinkin miehillä voi olla täys sokeus siihen tämmöiseen henkiseen yhteyteen ja siihen henkisen yhteyden kaipuuseen, mikä vaimoilla on. Ehkä selvästi suurempi kuin miehillä ja tämmöiseen keskusteluun ja keskusteluyhteyden ylläpitämiseen. Että myös vaimo olisi rehellinen, jos on tässä kohtaa haksahtanut ja tunnustaa. Se voi myös avata oman miehen silmät näkemään ne vaimon todelliset tarpeet ja sitten myös vastaamaan niihin. Ja myös tämmöinen väärän suhteen lopettaminen pikimmiten ilman selittelyä on niin se pikahoito, mikä pitää tehdä. Ja sen ei tarvitse välttämättä olla siisti toimenpide. Se on pääasia vaan se, että tämmöinen suhde ei jatku. Ja siinä tulee toimia omavastuullisesti ja vanhurskaasti myös sitä osapuolta kohtaan, jonka kanssa on omaa puolisoa loukannut. Jättää hänelle hänen vastuunsa asiasta syyttämättä häntä siitä, mitä itse on valinnut. Eikä sitä omaa kuormansa saa heittää hänelle, että hänellä on oma vastuunsa. Ja sitten jos on kysymys, että sieluhoitaja lankeaa henkiseen uskottomuuteen sieluhoidettavansa kanssa, niin myös tämmöinen sieluhoitosuhde on lopetettava, koska se on liian vaikea jatkaa sitä siinä tehtävässä. Mutta ei myöskään sillä tavalla, että hylkää tämän hoidettavan, vaan siihen pitää hankkia sitten joku toinen jatkamaan, jotta tämä ihminen ei tule hylätyksi. Ehkä nämä tunnesiteet on meillä niin voimakkaita, että me tarvitaan myös tämmöisiä järeitä ulkoisia toimenpiteitä, jotta me päästään itse vapaaksi niistä. Ja se ei ole vielä sitten kaiken loppu, vaan nyt vasta alkaa se varsinainen työ. Et tässä on ollut vasta nämä tämmöiset ulkoiset tekijät ja semmoinen, että tunnustetaan, mistä on kysymys. Ja sitten alkaa lähteä käsittelemään niitä juurisyitä omassa elämässä, mikä on saanut mut käyttäytymään tällä tavalla. Ja viedä ne ristille kuolemaan, kaikki väärät motiivit ja vaikuttimet toimia ja hakea kontakti toista sukupuolta olevaan ihmiseen. Jos sieltä löytyy äidin ja isän puutos elämästä, niin, ja todennäköistä on, että joku tämmöinen siellä on, niin hoitaa se, pyytää siihen apua, koska se on se perussyy. Tai sitten jos on henkilökohtainen tarve olla toiselle isä tai äiti, käsitellä se, taikka on tämmöinen ajatus ja tarve saastuttaa toista sukupuolta olevaa ihmistä, että on jotakin heitä vastaan, hoitaa se. Tai jos on tietoisesti valittu synti, niin myös käsitellä se. Ja oleellista on, että tässäkin ollaan rehellisiä myös näihin juurisyihin nähden, ei ainoastaan siihen tekoon nähden. Ja keskusteluyhteyden palauttaminen puolison kanssa on ihan välttämätön asia. Jos ei sitä tapahdu, niin koko aika tämä alttius langeta uudelleen, se jatkuu. Ja se voi olla kova juttu, uskaltautua sanomaan jotakin itsestään, koska ne pelot saattaa olla niin voimakkaat suhteessa puolisoon. Tunteet voi olla niin vahvat suhteessa puolisoon, että niin kuin suojautuu. Menee näiden samojen muurien taakse, mitä me on tässä käsitelty, yleensäkin ihmissuhteita liittyen. Että voi olla, että tuntuisi helpommalta puhua jollekin toiselle. Ja tämä ei ole kielto käyttää sieluhoitajaa apuna, vaan tämä on vain, että yksi osatekijä on sitä, että keskusteluyhteys puolison kanssa palautuu. Että alan jakaa itseäni hänen kanssaan. Ja myös tämmöinen fyysisen läheisyyden ja seksiyhteyden palauttaminen kuuluu tähän tavallaan tämmöiseen paranemisohjelmaan. Että ilman sitä, niin taas ollaan niin kuin alttiissa tilassa molemmat osapuolet. Ja tässäkin tarvitaan tietoisia valintoja, tämmöisiä tietoisia rajan ylityksiä omista kivuista. Että uskaltaudun, avaudun puolisolleni. Ja se yhteys alkaa taas kasvaa. Ja myös osa tätä hoitoa on se, että kuuntelee myös jatkossa toisten varoituksia, kuuntelee toisten kommentteja, jos he näkee jotakin, että onko vaara tarjolla vai ei, ja tutkia ne rehellisesti. Ja toisten apu voi olla tarpeen vielä pitkänkin aikaa tämmöisen lankeamisen jälkeen. Ja myös joissakin tapauksissa seurakunnan pitää puuttua asiaan ja alkaa suojella tämmöistä langennetta ihmistä ja myös hänen puolisoaan ja myös seurakuntalaisia, ehkä sieluhoidettavia. Että se ei ole niin kuin näiden ihmisten tuomitsemista, vaan suojelua ja heidän saattamista takaisin niin kuin terveeseen yhteyteen muiden kanssa. Ja voi olla tarpeen, että seurakunta niin kuin tekee jotakin myös tämmöistä järeitä toimenpidettä, että määrittää esimerkiksi tämmöisen langenneelle uudet rajatummat toimintavaltuudet. Tai joksikin aikaa pidättää hänen omasta palvelutehtävästään seurakunnassa. Ja ehkä kehottaa ja jopa vaatia ja varsinkin tarjota apua hänen henkilökohtaiseen sieluhoitoonsa, ennen kuin hän voisi jatkaa palvelutehtävissään. Ja myös antaa apua siihen parisuhteen kriisin selvittämiseen, tulla siihen avuksi. Ja varmistaa se, että tämä parannuksen teko on aitoa, että myös näitä juurisyitä on lähdetty hoitaa. Että jos vain osoittaa katumusta, itkua ja tunnepurkauksia, niin se ei vielä tarkoita sitä, että asia on hoidettu. Nyt ollaan vasta niin kuin tunnistettu, että ollaan hoidon tarpeessa. Ja myös puolison osoittama anteeksiantamus ei ole niin kuin tae siitä, että asia on loppuun käsitelty. Sekin on vasta alkua, josta pitää mennä eteenpäin. Et jos nämä todelliset lankeemukseen johtaneet syyt jää selvittämättä, niin koko ajan on sama vaara uudelleen tarjolla. Et pelkkä varovaisuuden lisääminen omassa käyttäytymisessä yksinomaisena hoituna, niin se vaikuttaa vain hetken ajan. Kohta taas sama mylly hakee uomaansa jostain toisesta kohtaa. Ja jos oikein vakaviin rikkomuksiin niin kun mennään, niin sitten voi olla jopa tarpeen ihan työntekijöiden takia jonkun muun niin kun erottaminen pysyvällä tavalla omasta tehtävästä tai joku tämmöinen, jos niin kun näkee, että parannuksen halua ei ole.
Joo, tervettä suojella itseänsä. Tervettä kunnioittaa niin itseänsä kuin kanssaihmisiä. On tervettä suostua rehellisesti katsomaan totuutta silmiin ja lähteä selvittämään omaa taustaa ja ottaa itse omasta paranemisestaan vastuu, vaikka hoitaisi myöskin toisia. Et esimerkiksi miesvihaan, naisvihaan suhteen niin juuret johtaa isä- ja äitisuhteen selvittelyyn. Mutta yhtä lailla mikä hyvänsä asia on, joka vaivaa, niin se kannattaa avoimesti, rehellisesti käsitellä omia asioita ja tarttua siihen asiaan heti, kun huomaa, että on paranemisen tarvetta. Ole myös avoin puolisolle koko ajan. Ota vakavasti häneltä saamas palaute. Kuuntele hänen tunteita ja jaa omat tunteesi hänelle. Jos sulla on tarve vetäytyä yksinäisyyteen, niin kerro se puolisoisi ja kerro myös, että mitä sä aiot tehdä ja minkä vuoksi toimit näin. Pysy hengellisessä, henkisessä, emotionaalisessa ja seksuaalisessa yhteydessä puolisos kanssa. Ota myös yhteyttä muihin ihmisiin. Ole yhteydessä heihin. Yhteyden lisääntyessä toisiin niin yhteys puolisoon tulee kehittyä edellä ja vielä syvemmälle. Eli ensin puoliso ja lapset, sitten muut ihmissuhteet. Ja opettele sitä yhteydessä ja läheisyydessä oloa, niin kuin tuossa aamupäivällä Kika ja Iston kehotuksesta ja opetuksesta voimme hyvällä omalla tunnolla lähteä opettelemaan ja kasvamaan ihmissuhteissa. Vaara kiinnittymästä vain yhteen toista sukupuolta olevaa ihmisiä, joka ei ole sun puolisossa. Puhdistu päivittäin. Hengellinen suihkuun meneminen on ihan tervettä ja pyytää Jeesusta puhdistamaan sut kaikista päivän asioista, kaikista sellaisista ihmissuhteista ja kohtaamisista, jotka on saattanut kasata sun päällesi jotain sellaista, joka ei olekaan enää ihan tervettä ja puhdasta. Ylittää sun rajojasi. Älä jää myöskään märehti jotain ihmissuhdehoukutusta. Televisionkin voi sulkea ja sä voit varjella itseäsi ja näitä ihmissuhteita rajoja. Pitää sydämessä puhtaana. Tarkkaile itseäsi, tarkkaile tunteitasi, tarkkaile kiusauksesi, tarkkaile ajankäyttöäsi. Ja myös sit se, että ei kansi pitää kaikkia itsestäänselvyytenä ja kuvitella olevansa turvassa. siinä jo voi vaara piillä ja lankeaminen voi olla lähellä. Ylimielinen käytös voi olla vaara itsellesi. Ja ylimielinen käytös voi olla vaara ja ansa myös toisille. Ja rukoilla päivittäin, olla yhteydessä Herran kanssa, pyytää hänen läsnäoloansa eri tilanteisiin. Ja varsinkin sielunhoitotehtävissä oleville tämä on äärimmäisen tärkeää. Pyydä sitä, että sä oppisit tuntee Herran entistä paremmin ja sen, kuka ja millainen pyhä henki on. Pyydä, että sä oppisit tuntee Jumalan tunteet, ajattelemaan hänen ajatuksiaan. Ja pyydä myös, että hänen rakkautensa saisi ilmestyä. Se hänen rakkautensa on puhdasta ja houkuttelee myös meitä muita puhtauteen. Sielunhoitajana, työntekijänä, työtoverina, varo menemästä mukaan toisen sellaisiin juttuihin, jossa sä tarjoudut toiselle puolison korvikkeeksi. Pidä sä rajaa selvillä, ja vaikka tämä toinen käyttäisikin sua puolison korvikkeena, niin se juttu on sen toisen vastuulla. Neuvoa voi, ohjata voi, huomauttaa voi lujuudella ja rakkaudella. Sun tehtävässä on ohjata tämä toinenkin yhteyteen puolisonsa kanssa ja yhteyteen Jumalansa kanssa. Puhdistu niistä tahroista, joita sä saat, äläkä päästä tämmöisiä tahraavia lintuja oman pääsi päälle tekemään pesää, majailemaan. Toimi toista kohtaa vanhuskaalla tavalla, kunnioita häntä, niin kuin sä kunnioitat omia rajojasi. Näe hänet siinä valossa, jollainen hän on, kun paranee näistä asioistansa. Se rohkaisee myös häntä eteenpäin. Että tämä on mahdollista, tästä on mahdollista selvitä. Tervettä on myöskin välttää yksin työskentelyä sielunhoitajana, varsinkin kun on kyseessä vastakkaista sukupuolta oleva sielunhoidettavana. Ja kun nämä vaarat on niin ilmeisiä ja vihollinen käyttää näitä meidän tunne-elämän juttuja asenaan meitä vastaan, niin suositeltavaa on, että miehelle on mies sielunhoitaja, naiselle nainen. Jos mahdollista, toimi myös yhdessä jonkun toisen kanssa. Jos sä hoidat toisia yksin, niin liity johonkin porukkaan, johonkin tiimiin, jonka jäsenen sä saat tukea ja voit peilata niin kuin omaa toimintaa myöskin toisten kautta. Sellaista rukoustyönohjausta keskenänne. Se auttaa myöskin näiden tilanteiden yli. Jaa myös puolisolles kokemuksias, tunteitas, kiusauksiaskin. Ja senkin voi tehdä niin, ettei tämmöisiä sieluhoitosalaisuuksia riko. Olet omavastuisesti omasta puolesta puhuen, omista kokemuksistasi puhuen.
Ja sieluhoitotilanteessa se on niinku ihan normaalia, että jos on niinku vastakkaista sukupuolta oleva tilanne, sieluhoitaja, mies tai nainen, ja sitten siellä on toista sukupuolta oleva hakemassa apua, niin se on ihan, sanoisin, että yleistä, että siinä tilanteessa niin kun tämä sieluhoidettava helposti niin kun käyttää tätä sieluhoitajaa puolison korvikkeena. Se ei ole siis niin kun mikään tavaton asia eikä mikään tämmöinen, jota pitäisi äkkipikaisesti paeta, vaan nähdä se tilanne avoimesti, että mistä on kysymys, ja toimia sillä tavalla, että ei itse mene siihen mukaan ja pyrkii kääntää tämä ihminen taas takaisin oman puolisonsa puoleen. Ja sillä tavalla, ettei hylätä häntä, vaan jos niin kuin oma avioliitto on kunnossa, omat taustat on kunnossa, niin jatkaa se suhde niin, että todella tämä ihminen voi sanoa, että en mä sua enää tarvitse. Että hän niin kuin pääsee vapaaksi ja näkee, että se, tämä tarve, mitä hän on ehkä sieluhoitajalta hakenut, että hän kääntyy taas oman puolisonsa puoleen. Että se pitäisi olla meidän tavoite. Että meidän tavoite ei ole se, että me tuomitaan ja sillä tavalla hylätään, jos nähdään, että tällaista uskottomuutta tapahtuu. Vaan tavoite on se, että me ohjataan heidät takaisin semmoiseen terveeseen ja sopivaan yhteyteen toinen toisemme kanssa. Ihan samanlainen kuin mikä muu hyvänsä kipu elämän alueella, niin tavoitteena on paraneminen, vapautuminen, eheytyminen. Ei se, että me tämän takia joku hylättäisi ja sulittaisi yhteyden ulkopuolelle. Ja myös tämmöiset järeimmät toimenpiteet on tarkoitettu vain väliaikaisiksi sitä varten, että tämä toipuminen ja eheytyminen voisi tapahtua.
Ja nyt me ei myöskään oteta tässä kantaa sitten niihin asioihin ja haavoittaviin kokemuksiin, kuten perheväkivaltaan, alkoholismiin ja muihin tekijöihin, jotka ovat todella rasittavia juttuja parisuhteessa. Et myöskin teille, jotka olette yksin eläjiä, olette naimattomia, teillä ei ole perhettä, niin muistakaa se, että on ihan luonnollinen tarve kuitenkin olla yhteydessä toisen sukupuolen kanssa. Ja sä voit ja sun on mahdollista etsiä semmoinen turvallinen, rakentava, molempien henkilökohtaisia rajoja suojaava tapa täyttää tarpeita, olla siinä keskusteluyhteydessä, yhdessä tekemisessä ja jakamisessa. On tärkeää, että kaikki me, riippumatta tosiaan tästä siviilisäädystä, niin kunnioitetaan toinen toistemme rajoja ja toistemme avioliittoja. Et kunnioittamattomuus avioliittoja kohtaan on niiden rajojen ylittämistä ulkoapäin.
Ja tässä on myös tämmöinen näkökulma hyvä muistaa, että jos avioliitossa on ongelmia ja sitten joku naimaton tavallaan siellä hakee vastakkaista sukupuolta olevaa kontaktia itselleen, niin myös tavallaan nähdä tämä naimattoman vastuu, että jos hän huomaa, että nyt että mä olen nyt niinku uhka tälle liitolle, että tämä puoliso, jonka kanssa on hakenut kontaktia, niin alkaakin kiintyä sinuun. Niin silloin on niinku syytä siitä kohtaa väistyä, ehkä jopa myös kysyä rohkeasti, että mitäs tässä oikein mahtukaa tapahtua. Et sillä tavalla myös suojella niitä avioliittoja, jotka on heikoilla ja joille itse saattaa olla uhka. Mutta tämä ei ole niinku kielto, että naimattomat ei saa olla naimisissa olevien kanssa tekemisissä, vaan että pyrkii sekin tekemään sopivalle ja näitä avioliittoja kunnioittavalla tavalla. Että tässä ei niin kuin pyritä karsinoimaan ihmisiä erilaisiin yhteyslokeroihin, vaan että kaikki voisi tapahtua sillä tavalla, että tämä yhteys olisi meitä kaikkia siunaavaa, meitä rakentavaa ja yhteyttä, koko niin kuin seurakunnan yhteyttä rakentavaa. Eikä niin, että sinne tänne tulisi tämmöisiä repiviä rikkoutumia. Jotenkin koen, että tämä naimattomuuskysymys olisi ihan tämmöisen oman opetuksensa aihe, koska se on varmaan vielä ongelmallisempaa olla yhteydessä kuin avioliitossa. Varsinkin jos on tarve olla avioliitossa eikä vaan sitä suhdetta synny.
Tässä joitakin Raamatun totuuksia näihin aiheisiin liittyen. Ja erityisesti mun nousee tässä nyt nämä sananlaskun kirjan jakeet. Et viisaskin viisastuu, kun kuulee niitä. Järkeväkin saa opastusta. Johtoa vailla oleva kansa kulkee tuhoon, neuvonantajien viisaus tuo menestyksen. Ylimielisyydestä koituu vain riitaa, viisas se, joka neuvoja kuulee. Ja parempi on nuhdella avoimesti kuin vaieta rakkauden nimissä. Eli sitä lujuutta, mitä toinen toistemme tukemisessa ja kantamisessa myöskin tarvitaan.
Ja myös tähän hengelliseen työnäkyyn liittyen, niin Jumala ei peruta lahjojaan eikä antamaansa kutsua. Ja myös niin kuin tässä tarinassa kerrottiin, niin siellä oli kaksi ihmistä, joilla oli kummallakin oma työnäkynsä. Mutta he vain tulkitsi sen väärin, käsittivät, että se tarkoittaa, että he tekevät sitä yhdessä, että tämä on tämmöinen liittoutuma. Se kutsu, jonka Jumala on antanut, ei se tarkoita, että hän sitä peruisi, jos tämmöistä suhdetta ollaan nyt niin kuin purkamassa ja tuomassa takaisin terveeseen tilaan. Vaan tarkoitus on Jumalalla, että tämä kutsu, jonka olet saanut, että se voisi vahvistua ja että se voisi terveellä tavalla palvella seurakuntaa. Joo. Rukoillaan tässä vielä yhteisesti. Isä, me kiitetään sinua, että ollaan saatu tulla sun eteen ja myös tämmöinen kipeä osa-alue ottaa käsittelyyn ja esiin. Kiitos, Isä, että sä rakastat meitä jokaista. Kiitos, että sä tahdot, että jokaisen meidän rakkauden tarve tulee täytetyksi. Ja siksi, että tämä rakkauden tarve ei ole tullut meitä tyydyttävällä tavalla kohdatuksi eri syistä, niin me ollaan saatettu tässä asiassa lähteä omille teille, rakentamaan itse sitä tyydytystä väärällä ja toisia ihmisiä loukkaavalla tavalla ja itseämme loukkaavalla ja haavoittavalla tavalla. Jos jollakin on nyt tässä kohtaa tunnustettavaa, niin voit sen tunnustaa Jeesukselle. Hän tietää jo sun sydämessä, sun elämässä. Isä, tässä on tämä elämäni tilanne, elämäni ihmissuhteet. Ja tunnustan sen, mikä on väärin, missä olen valinnut väärin, missä olen hylännyt puolisoani, tai missä olen tunkeutunut toisen avioliittoon. Jeesus, anna minulle anteeksi minun syntini. Jeesus, mä luovun sun edessä nyt tästä väärästä suhteesta, väärästä tavasta kohdella vaimoa tai miestäni ja väärästä tavasta hakea tyydytystä omille täyttymättömille tarpeilleni. Annan nämä sulle ja pyydän, että viet nämä pois mun elämästäni, väärät tavat, väärät ihmissuhteet. Ja jos on joku ihmissuhde, josta näet, että sun täytyy nyt luopua ja irtisanoutua, niin tehdä se Herran edessä. Jeesus, mä irtisanoudun tästä ihmisestä, vaikka se tuottaakin suurta kipua. Mä annan hänet sinulle ja annan itseni sinulle. Ja pyydän, että paranna mun haavani, paranna mun kipuni. Tule Jeesus elämäni tarpeiden täyttäjäksi.
Ja Herra, varjele mut siltä, että pelko menetyksestä tai hylkäämisestä niin jättäisi mut yksinäisyyttä. Herra, joo. Kiitos siitä, että sä et koskaan jätä ketään yksin. Kiitos siitä, että sulla on tilalla vaikka mitä korvaavia kokemuksia. Joo. Herra, avaa mut silmät näkemään ja sydän joo. Ymmärtämään sun tahtos. Herra, pese mut puhtaaksi. Puhdista niin kuin kulta puhdistetaan, niin että sinun kasvusi näkyisi kuin kuvastimessa. Herra, puhdista meidät sun tulellasi, että meistä tulee terveitä ja vapaita ja toisia kunnioittavia ihmisiä. Sun tavallas toisia rakastavia. Jeesus, sun nimessä me myöskin nuhdellaan saatanaa, joka pyrkii meidän tunteita, meidän haavoja, loukkaantumisia todella tökerällä tavalla sotkemaan ja valehtelemaan ja näyttämään se sellaiseksi, joka ei olekaan totuudellista, joka ei ole elämää kunnioittavaa eikä suojelevaa. Herra, palauta ennalleen ja oikeaan järjestykseen se, mikä on mennyt väärinpäin tai mennyt rikki. Herra, sinä voit eheyttää ja sulle se on mahdollista. Avaa, Herra, sydämemme sopukat vastaanottamaan sun rakkauttasi, sun hyväksyntäsi, niin että se täydellinen rakkautus myös karkottaa kaiken pelon. Joo. Ja auttaa meitä yhteyteen toinen toistemme kanssa. Joo. Jeesus, me ylistämme ja korotamme sinua, ja me julistamme sinun ristin voimaasi, sun voittovoimaasi, sun ylösnousemusvoimaasi, joka myöskin peittää kaiken tällaisen rikkonaisuuden meidän elämässä. Tapahtuko, Herra, sinun hyvä tahtosi?
Jos tuodaan eteen vielä, että jos jollakin on vaikka menneisyydessä tämmöinen kipeä ja käsittelemätön asia, niin nyt sekin on mahdollista tuoda Herran käsiin. Koska hän haluaa, että ei se ole semmoinen jäytävä asia elämässä, vaan että siitäkin voi vapautua, joka on jo kaukana takana päin. Anna sekin Jeesuksen käsiin. Tunnusta, mikä on osuutesi asiassa. Hän haluaa, että se tulee voimavaraksi elämään ja käytettäväksi elämään, eikä semmoiseksi, että se vieläkin vie voimavaroja. Ja kaikki, jotka on tässä nyt niin kuin aviopuolisena rikkonut, niin kehotan myös, että valitaan uusi suunta. Käännytään takaisin puolisomme puoleen Jeesuksen edessä. Jeesus, valitsen sun edessäsi nyt kääntyä takaisin oman puolisoni puoleen, jakaa itseäni hänen kanssaan, jakaa itseni hänelle ja ottaa vastaan häneltä. Anna voima ja rohkeus ja uskallus ja avoimuus tähän muutokseen. Kiitos Jeesus, että sä itse tuet meitä. Ja niille, joilla on tässä asiassa ollut ongelmia ja kokee rikkonaansa naimattomana jotakin toista osapuolta vastaan, niin myös sulle kuuluu eheytyminen tästä. Ja semmoiset ihmissuhteet, jotka ravitsee sun tarvettasi kohdata toinen ihminen, toinen sukupuoli terveellä tavalla. Ja myös sä voit kääntyä tästä suhteesta niin kuin muiden ihmisten puoleen, jossa tämä voi tapahtua terveellä, ehyellä tavalla. Jeesuksen edessä myös sä voit sanoa, että Jeesus, mä luovun tästä suhteesta ja käännyn sinun puoleesi etsimään sinulta paranemista ja lohdutusta ja turvaa. Ja pyydän sinulta niitä ihmissuhteita, joissa mä voin jakaa itseäni turvallisella ja minua rakentavalla tavalla. Ja kaikki, jotka on tässä jotakin tunnustanut Jumala edessä, jotakin irtisanoutunut jostakin ongelma-alueesta, niin julistaa sulle sun syntis anteeksi annetuksi Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Herra ei lue sulle enää syyksi sun rikkomuksiasi, vaan kehottaa paranemisen tielle. Herra, laske voimasi jokaisen päälle, joka on tässä sun eteesi tullut. Täytä hänet Pyhällä Hengelläsi. Irrota hyvällä ja rakkaudellisella tavalla hänen vanhoista valinnoistaan, vääristä tottumuksista, vääristä tavoista, etsiä lohdutusta itselleen, elämän virkistystä itselleen. Tule sinä elämän lähde ja korjaa ja paikkaa meidän syvällä olevat haavamme ja väärät tarpeemme. Korjaa meidän isän puutteemme, korjaa meidän äidin puutteemme. Puhdista meidän saastunut mieli, jolloin me pyritään likaamaan ja saastuttamaan toista sukupuolta olevia ihmisiä. Ja jos meillä on, puhdista meitä siitä, joka turmelee meitä. Kiitos, että sun päämääräsi on se, että me rakennetaan toinen toisiamme, että me ollaan siunaukseksi toinen toisillemme. Herra, sen ilmestymistä me pyydetään meidän elämässä, tämän kivuliaan vanhan tilalle. Että minä olen siunauksena toisille ihmisille ja itselleni. Tule ja ilmesty meidän keskellä, että sä oot meidän kanssamme. Aamen.